Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA.
Vítám vás u dalšího Ideatalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Kdo si snad dosud myslel, že historie a ekonomie nemají spolu nic moc společného, tak toho z omylu vyvede nová studie s názvem Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet rudou a americkou armádou. Jejími autory jsou Jakub Grossman a Štěpán Jurajda. A Štěpána Jurajdu vítám i zde v Ideatalku.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vaše studie už budila hodně pozornosti, tak možná na začátek se zeptám, protože mám pocit, že více než o obsahu se bavíme právě o té debatě, co má společného historie a ekonomie, tak zkuste říct, co ty dvě vědy ze svého arzenálu mohou použít, aby si navzájem pomohly.
Děkuji, to je, doufám, ta nejzajímavější část té debaty. Jinak ještě spoluautorem té původní studie, na kterou se tady odkazujeme, je Felix Rezo, náš německý spoluautor. V historické literatuře často najdete nějaké závěry, které jsou učiněny na základě detailních studií, výpovědí, archivních podkladů. Může se někdy stát, že ty archivní podklady mohou být trochu selektivní v tom, co přežilo, co je dostupné, nebo jakou zajímavou lokalitu si případně ten historik či historička vybrali. A většinou, když se podíváte na to, do jaké míry ty závěry empiricky nějak ověřují, tak se třeba podívají na úmrtnost obětí holokaustu podle národnosti a věkových skupin. Ale většinou u historiků nenajdete to, co je v sociálních vědách běžné, co jsou multivariátní nějaké statistické modely, kde porovnáváte, snažíte se porovnávat jablka s jablkami v nějakých popisných modelech statistických v tom smyslu, že srovnáváte dva třeba dvě lokality nebo dva jedince, kteří mají podobných několik charakteristik, které všechny ve svých datových podkladech máte. A vzhledem k tomu, že v historii se v poslední době dochází k digitalizaci rozsáhlým novým datovým zdrojům, tak vlastně ta příležitost pro ta statistická srovnání, která kontrolují pro mnoho proměnných najednou a ptají se na ten jeden efekt, který historika zajímá, je tam mnohem větší. Takže to je jedna taková kapitola, kde si myslím, že statistické a sociálně vědní obory mohou dobře interakovat s historickým výzkumem. A druhá, a ta je možná zajímavější, a tahle studie je jedním příkladem toho, je fakt, že v sociálních vědách, primárně v ekonomii, ale v mnoha dalších psychologii, se dlouhá desetiletí věnujeme tomu, jak na základě dat, která nebyla kontrolovaným experimentem, ale kde vlastně docházelo k nějakým kvazi náhodným přiřazením regionů, jedinců, měst a různým opatřením nebo různým tlakům, tak je možné se vlastně přiblížit zlatému standardu vědy. To znamená porovnávání té kontrolní skupiny s tím, kdo byl vystaven nějaké politice, nějakému opatření. A ten zlatý standard tedy je báječný v tom, že vám automaticky kontroluje nejenom pro všechny ty pozorované charakteristiky, o kterých jsme mluvili před chvilkou, ale i pro spoustu nepozorovaných věcí, které v principu nikdy změřit nemůžete, natož v historii, kde je těžké se vrátit zpátky a ještě dosebrat nějaká data, která nebyla zaznamenána. A ty metody, kterými my sociální věci měříme ty takzvané kauzální dopady, využívání těch kvazináhodných experimentů, ty si myslím, že jsou pro historiky úplně nové a zajímavé. V ekonomii za ně bylo uděleno několik Nobelových cen a je to taková novinka, kde si myslím, že je dobré o tom začít debatovat.
Tak teď už se ponořme do kruté historie 20. století. Asi hodně z diváků zná samozřejmě hranici Československé republiky. Asi ještě dost diváků zná hranici jazykovou a etnickou, co se týče německy mluvícího obyvatelstva, ale tu, kterou jste si vybrali vy, tak ta v obecném povědomí není. Tak proč jste si ji vybrali?
Protože nám nabízí srovnání vlastně jediné tady v Evropě, kde se potkali americké nebo spojenecké síly s rudou armádou tam, kde máte jak slovanské, tak německy mluvící obyvatelstvo v jedné zemi. A my se vlastně díváme na to, jestli vidíme nějaké dlouhodobé dopady té demarkační linie uvnitř vnitrozemí, protektorátu. Proč se na to ptáme? Protože třeba tady jako jeden můj kolega z CERGEI, Christian Oxner, se dívá tady ve Štýrsku na podobně náhodně položenou demarkační linii a ukazuje, že na té sovětské straně, nebo pardon, na té straně Rudé armády docházelo prostě k rabování průmyslového vybavení, násilnostem na obyvatelstvu a ukazuje, že to má dlouhodobé dopady na populaci a ekonomický rozvoj těch oblastí, které byly vystaveny. Vlastně dneska v Ukrajině vidíme podobný typ chování těch armád a může to mít také dlouhodobé efekty. A tady u nás my se ptáme na velmi specifickou otázku, která se týká té sudetské části demarkační linie mezi Rudou armádou a americkou armádou. A vlastně ten dotaz je motivován něčím, co se úplně netýká Sudet. Netýká se to porovnání Sudet a vnitrozemí. My se neptáme na to, zda politické strany, jako třeba KSČM, proč mají vyšší podporu v Sudetech než ve vnitrozemí. To opravdu není ten náš hlavní zájem. My se snažíme přispět do rostoucí politologické literatury, která se ptá na to, zda velmi silně politicky motivovaní jednotlivci, malé počty lidí, kteří se ocitnou buď jako migranti v nějakých nových domovských lokalitách, anebo v našem případě je to v opačném gardu, z těch německých antifašistů, na kteří zůstali v Sudetech po válce, na které my se díváme, tak oni sice se nepohnuli z vlastního domu, ale stávají se v nové společnosti jakoby tím migrantem, tím malou minoritou, která má okolo sebe úplně novou společnost. A ten rozdíl proti těm stávajícím studiím, které se dívají na migranty, třeba právě nacisty, kteří se stěhují do Rakouska, nebo na migranty z Evropy do Spojených států, tak ten rozdíl je v tom, že zatímco migrant, který má velmi silné politické přesvědčení, ať už doleva nebo doprava, tak když se někde přistane v nové komunitě, která se stane pro něj novým domovem, tak tam je existující společnost, existující politická identita. Zatímco tady ti němečtí antifašisté, kteří zůstali po druhé světové válce v Československu, tak se stávají potenciálně pro nás v rámci té otázky, kterou se snažíme empiricky vysledovat, těmi malými semínky politické identity, protože kolem nich je úplně nově ustavená společnost. A teď proč se bavíme vlastně o těch antifašistech? Ten důvod je ten, že ta demarkační linie vedla k jinému typu odsunu. Aspoň v roce 1945 ta americká armáda bránila těm takzvaným divokým odsunům, které se nedívaly na to, jestli jste nacista nebo antifašista, ale prostě Němec, tak docházelo opravdu k násilnostem a odsunu několika set tisíc lidí v roce 1945. A potom taková zajímavá věc je, že v té sovětské zóně, té růžové, docházelo k organizovanému odsunu levicově orientovaných německých typicky antifašistů do sovětské zóny ve východním Německu, proto aby tam zakládali buňky komunistické strany.
A tady vás musím přerušit, protože předbíháte naše grafy, takže se musíme podívat i na data, která, jak říkáte, v rostoucí míře lze shromáždit a ukázat na nich vlastně ty rozdíly. Tady to, jestli se tedy nepletu, se týká vlastně rozdílného přístupu k odsunu v té americké a sovětské části, když to tak řeknu.
Ano, my ukazujeme, že se staly vlastně dvě věci. První věc je, vidíte, že ten vývoj v těch dvou částech Sudet, na dvou stranách té demarkační linie, to se týče podílu německého obyvatelstva ve srovnání s předválečným stavem, jak rychle ubývá, jak rapidní ten odsun byl, tak vidíte, že se tam otvírá takové jakoby okno mezi těmi dvěmi oblastmi, které se nikdy úplně neuzavřelo. A jak uvidíte na tom dalším grafu, tak my na lokálních archivech, tam, kde jsme byli schopni nalézt seznamy nebo počty typů buď antifašistů nebo těch takzvaných důležitých pracovníků v průmyslu a v těžařských firmách a tak, tak tam ukazujeme právě zase z lokalit na obou dvou stranách demarkační linie, že zatímco ta velikost té skupiny těch specialistů, kteří zůstali proto, aby měl kdo provozovat ty významné industriální a jiné provozy, tak u těch antifašistů se skutečně tam otevírá tenhle rozdíl, když je řádově dvakrát tolik na té americké straně demarkační linie. A tady možná je důležité si říct, je to, všichni asi víme, že není dobré dělat korelace. Když bychom udělali korelaci za, proč se vlastně díváme přesně na tenhle, na tenhle úzký pás kolem demarkační linie. A kdybychom vám ukázali korelaci, to, což se dá, a děláme to v tom článku, že tam, kde zůstalo více antifašistů přes všechny regiony České republiky po válce, tak tam je dnes vyšší podpora KSČM, tak byste mohli oprávně říct, no jo, to je korelace. Třeba to bylo tak, že tam, kde bylo už silnější komunistické povědomí nebo silnější komunistická strana hned po válce, tam se jim podařilo tu podržet více těch antifašistů, protože bránili před tím třeba divokým odsunem. Takže těch mechanismů, které tu korelaci vytváří, ty mohou být obousměrné. A právě proto my se díváme na tu linii, ukazujeme, že byla položena na té mapě vlastně náhodně vůči předválečnému stavu politické podpory různých stran, vůči předválečnému stavu populace, struktury ekonomiky. A tím vlastně argumentujeme, že ta demarkační linie je ten experiment, to náhodné, kvazináhodné přiřazení. A můžete říct, no jo, ale je lokální. To je, my se díváme jenom na úzký pás obcí několik kilometrů, řádově 20 kilometrů okolo té demarkační linie. Jak víte, že se to dá zobecnit? No, u každého experimentu, i když to bude randomizovaná klinická studie, tak je vždycky lokální. Neděláte experiment na celé populaci, ale na nějaké menší skupině. My v tom článku, a je to standardní postup v sociálních vědách, ukazujeme, že tahle lokalita nebyla v ničem výjimečná. A kromě toho se nám ukazuje, že ten kauzální dopad té demarkační linie, který nalézáme, z kterého vyplývá, že na té americké straně dneska asi o 9, nebo donedávna bylo o 9% bodů, měla vyšší podporu KSČM v parlamentních volbách. Takže tenhle ten efekt, který věříme, že je kauzální na základě těch postupů, které využívají sociální věci, je stejně velký jako ta korelace, a to zase naznačuje, ne úplně nepotvrzuje, ale naznačuje to konzistentní s tím, že nejde pouze o lokální efekt.
Tak a uzavírám metodologické okénko a teď se podívejme k samotnému vlastně tomu nejdůležitějšímu výzkumu. Co z něj vyplývá, a tady mě budete muset tedy hodně pomoci čtením.
Takže v té pravé části téhle tabulky se ukazují efekty, které odhadujeme v českém vnitrozemí. Kdybychom se podívali na tu demarkační linii uvnitř a protektorátu, kde je velmi nízký podíl německého obyvatelstva oproti Sudetám, tak tam žádný efekt není. A na té americké straně KSČM ani žádná jiná politická strana nemá významně statisticky vyšší nebo nižší podporu než na té straně Rudé armády. Zatímco v tom úzkém pásu ve Sudetech okolo demarkační linie jenom pro KSČM soustavně ve všech volbách od roku 1993 do roku 2018 nalézáme statisticky významně vyšší podporu KSČM. A tady vidíte tyhle odhady, které jsou z těch posledních voleb, které v datech máme, a tam je ta podpora vyšší o 8 až 9 procentních bodů. My se ptáme vlastně, jak velký ten dopad je vůči tomu, kolik tam zůstalo původně těch antifašistů. A vychází nám to řádově tak, že na 10 antifašistů, kteří zůstali navíc díky tomu experimentu na té americké straně demarkační linie, 3 až 5 hlasů dneska dostává navíc KSČM. A teď si řeknete, no je to tak, že to přenášeli v rodinách tyhle hodnoty a jenom půlka z nich takhle dneska volí. To my nevíme. To je slabina toho výzkumu, se nám nepodařilo, už vlastně těch pamětníků už je málo, dosledovat jakoby ten vývoj u předávání těch politických hodnot uvnitř rodin. Některé studie, které jsou podobné té naší z jiných kontextů, tohle jsou schopny dělat. A rozhodně je to právě podoba té ideální interakce, že vlastně na základě těch našich statistických výsledků by bylo vynikající, kdyby se historikům lépe než nám podařilo některé ty konkrétní příběhy třeba těch stranických buněk, jak byly zakládány, najít. A ještě poslední, co je na tom důležité, proto, aby ten dopad té demarkační linie se dal interpretovat tak, jako dopad těch antifašistů, není nutné, aby tam těch antifašistů bylo mnoho. Nebo dokonce, aby tam dokonce byly i dnes ty jejich potomci. Třeba se jich významná část odstěhovala v 68. roce. Ale pokud měli nějaký vliv hnedka na začátku, v 50. letech, při zakládání politické identity těch komunit a třeba existence lokálních politických buněk, protože mimo jiné ukazujeme nejenom to, že tam vyšší podpora KSČM, ale že je tam vyšší podpora levicovým hodnotám a že je tam větší počet stranických buněk na té americké straně než na té straně Rudé armády. Tak je možné, že oni udělali nějaký efekt na začátku poválečného období a dneska už tam sami nejsou, ale ta identita tam přežívá sama od sebe.
Vy jste si dal velký pozor, abyste nešel do nějakých interpretací, ono je to pochopitelné. Nicméně přeci jenom, co vás k tomu výzkumu napadá, protože co si budeme povídat, je to do velké míry kontraintuitivní zjištění.
Ano, no, já myslím, že je důležité se rozlišit, zase je to pro tu metodologickou diskuzi, co je tady jakoby, jako pevné jako skála, pokud jsme neudělali nějakou chybu a tak, tak prostě ty data velmi přesvědčuje, hovoří o tom, že ta demarkační linie měla tento dopad. A teď je důležitá ta druhá půlka té studie, která je méně metodologicky pevná, a ta se ptá, a jakým mechanismem měla ta demarkační linie ten dopad. Co nasvědčuje tomu, že ta naše interpretace preferovaná, že ten dopad je díky těm antifašistickým a Němcům, kteří byli schopni zůstat na jedné straně a ne na druhé. Proč to nemohlo být něčím jiným? No, tak připomenu, že ten základ vlastně, že ty obce sdílely podobnou historii do odsunu. Odsun opravdu vypadal jinak, to jsme zdokumentovali. Pak je otázka, sdíleli podobnou historii po odsunu? Byl ten odsun tím jediným rozdílem v historii těch obcí na jedné nebo druhé straně? A my procházíme několik alternativních mechanismů. Co jiného mohlo způsobit tenhle dopad demarkační linie? Byl tam jiný typ osídlování, dopady na ekonomiku a tak dále. A všechny ty ostatní mechanismy jsme schopni empiricky vyloučit, respektive nenacházíme pro ně empirickou podporu. A nejbližší podporu, kterou nacházíme tomu mechanismu, který u něj jakoby končíme jakože nejpravděpodobnější, je to, že na kandidátních listinách KSČM, ale žádné jiné strany, na americké straně demarkační linie je více kandidátů s německými příjmení. A teď si můžete říct, no, ne každý kandidát s německým příjmením musí mít německé předky, co se týče konce druhé světové války. Jeden z spoluautorů téhle práce, kolega Jakub Grossman, je Čech jako Poleno, a ačkoliv má německé příjmení. Otázka je, proč by zrovna podporovatelé KSČM se stěhovali nějak zrovna na jednu stranu demarkační linie, o které nikdo tam na místě neví, to jakoby nevidíte, není tam žádný příkop, o kterém by každý do dneška věděl. Proč jenom podporovatelé KSČM, kteří jsou Češi s německým příjmením, by se měli selektivně stěhovat na jednu stranu než na druhou, a u žádné jiné partie by to takhle nefungovalo. Nejjednodušší vysvětlení pro nás je to, že ten efekt skutečně souvisí s přítomností antifašistů.
Tak uvidíme, jak se dál toto zjištění bude projevovat v debatě historiků, ale i politologů nebo ekonomů a dalších oborů. Já v této chvíli děkuji Štěpánu Jurajdovi za shrnutí studie Dlouhodobá dědictví osvobození Sudet Rudou a americkou armádou. Díky.
Já děkuji za příležitost to probrat.
A já už se těším na představení dalšího výzkumu v nějakém dalším Ideatalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV 21. Děkujeme.